Hai semuanya.
Halo.
Sudah lama kita tidak podcast dan tidak upload di Spotify dan YouTube. Nah,
kenapa?
Karena
malas.
Iya sih, salah satunya itu. Tapi kita lagi fokus proyek di TikTok kita. Jadi teman-teman semua yang dengerin podcast ini, jangan lupa mampir di TikTok kita sama judulnya Obrolan Tapir. Di situ teman-teman bisa lihat penampakan kita seperti apa. Dan informasi-informasi yang disampaikan lewat audio visual di TikTok.
Kenapa bikin TikTok juga katanya?
Kenapa? Karena kita adalah Obrolan
Tapir.
Yeay, bagus, lumayan.
Karena ya sama-sama enggak dapat duit juga ya. Ya, kan TVI juga sama saja.
Kita sebagai pengajaran pendidik tidak diajarkan untuk komersil.
Hanya menerima donasi.
Hanya menerima donasi.
Dari AdSense.
AdSense.
Kalau AdSense kita anggap infak.
Tolong ngertilah gitu ya. Teman-teman bisa googling kesejahteraan guru dan dosen itu dan tutor itu seperti apa. Tidak perlu kita jelaskan.
Yang katanya kemarin ada salah satu pejabat yang wajib PNS 8 juta itu
tergolong miskin.
Oh, apalagi kita.
Apalagi kita yang di bawah UMR.
Kadang-kadang orang tuh apalagi ngomonginnya tuh PNS aja segitu kok nggak mikirin guru honorer gitu. Nah, yeah. Ana mikirin guru honorer, tutor honorer tidak. Yeah.
Sekarang kan kastanya udah beda. Paling tinggi anggota KPP. Bapak-bapak ini.
Ya tapi jujur dari saya sendiri ya, jujur dari saya sendiri. Itu kan jadi jokes yang viral minggu-minggu kemarin ya, anggota KPPS itu begini-begini. Tapi satu sisi orang melihatnya miris gitu. Sedih saya lihatnya, beneran sedih gitu. Indonesia tuh segininya gitu ya. Walaupun itu jadi sesuatu yang lucu, tapi di balik kelucuan itu ada satu sudut gelap yang itu.
Satu sudut gelap banget lah itu. 5 tahun yang lalu KPPS kita semua berduka.
Iya, berduka dengan pekerjaan yang dulu, walaupun kerjanya satu atau dua hari ya, tapi itu ya sedih lah orang nyalina gitu sebegitu besarnya.
Di sini ada yang jadi anggota KPPS?
Ada, istri ada. Saya. Anda sendiri yang KPPS? Kok nanya lagi?
Saya nggak sih, saya lebih ke tim sukses.
Oh iya,
Joe Biden.
Terus apa lagi? Kongo lagi. Terus apa lagi? Kongo presiden apa bukan gitu?
KPPS di Amerika, US, Washington, gitu, di Los Angeles, California, Arkansas, gitu. Saya nggak tahu sih semua itu.
Pelatihannya dapat berapa? Pelatihan dapat berapa? Binteknya dapat berapa?
Bintek nggak ada di sana. Oh, di sana lebih ke RGD.
Nasi kotak di Amerika isinya apa?
Burger King.
Nah, snacknya dikasih bolu kukus kan di sana.
Kue lapis. Akhirnya, okay, sip, selesai. Okay, malam kali ini Obrolan Tapir akan membahas tentang Stoicism.
Gil,
Stoi.
Berat.
Stoi.
Kok berat kan ada yang minta?
Enggak, itu Gil.
Enggak.
Itu siapa ini? Udah habis lagi. Ayo terus.
Stoicism atau Stoicism. Itu salah satu keilmuan dari cabang filsafat. Gitu. Kalau ngomongin sejarahnya panjang dan banyak. Tokoh-tokohnya itu juga banyak, tokoh-tokoh Stoik.
Siapa yang ismi awalnya itu. Siapa?
Stoik, Hermes.
Bukan.
Pertas itu.
Namanya adalah Zeno.
Dari awalnya dari Zeno.
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 Zeno dulu.
Dari Zeno, Zeno nanti turun lagi ke beberapa tokoh yang
ke Epictetus namanya.
Epictetus.
Epictetus turun ke Seneca, Seneca baru yang paling terkenal adalah Kaisar Roma
Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius.
Jadi banyak paham turunan-turunannya, tapi sumbernya dari yang tadi.
Udah mah apa Seneca itu salah satunya Elegidius.
Anjir. Elegidius.
Senegal.
Senegal.
Untung saya paham.
Jadi bersambut ya. Okay. Nah, kita bahas Stoicism itu karena ini udah hampir setahun lebih. Udah hampir setahun lebih. Stoikisme itu sangat populer di golongan anak muda. Dan akhirnya merembet ke tidak hanya anak muda tapi ke dewasa juga ramai.
Karena ada konten kreator Stoa gitu.
Paten kreator Stoa jadi terus muncul.
Di, ya terus di diundang ke Close the Door kan.
Diundang ke Close the Door itu juga rame. Jadi, tapi yang saya tahu itu sebelumnya itu dari ya saya anggapnya guru pada Pak Farudin Faiz yang akhirnya membahas tentang Stoicism dan filsafat. Karena filsafat itu jadi dikemas dikemas ringan dan mudah dimengerti oleh anak-anak muda dan di apa diarahkan untuk menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Filsafat itu jadi dikemas lebih enak.
Siapa?
Filsafat
bukan favorit Anda siapa?
Plato.
Bukan yang YouTuber.
Hah? Socrates.
YouTuber siapa yang sering dibahas nih? Dikit-dikit itu dia.
Gita Wirjawan.
Gita Wirjawan juga ada dia ngebahas Stoik juga.
Iya, itu juga sempat di videonya Pak Gita itu ngebahas. Tapi Pak Gita mah dengar sumbernya bagus-bagus.
Iya, enggak dia ngebahas sendiri dia.
Oh, dia ngebahas sendiri.
Tentang Stoik. Oh. Itu mau buat Mike Veta aja kali Pak Gita.
Kalau enggak salah 10 latihan untuk menjadi Stoik itu ya semacam itu.
Itu adalah buat menemukan konten.
Yaudah, nanti ya sekarang kita bakal bahas Stoik menurut sudut pandang kita masing-masing. Ya walaupun ngerti nggak ngerti kita ngomong kayak quotes-nya anak-anak muda kemarin, bukan ngomongin yang penting tapi yang penting ngomong. Ini ada urusan edukasi nggak sih? Ada urusan edukasi?
Ini edukasi kan?
Oh ini edukasi ya? Edukasi. Cuma kemasannya bercanda.
Karena kita tuh bikin podcast itu kan sebenarnya bukan buat hari ini aja. Mungkin yang dekat itu nanti yang tahun ini
mungkin sekarang nggak laku tapi ketika setelah zombie apokalips nah mungkin podcast ini akan yang paling banyak didengar
sama kayak Marcus Aurelius waktu ngomong Stoicism itu kan nggak ngerti bahwa ini akan jadi
dianggap juga ya
bakal, ribuan tahun setelah
bakal dibahas sama YouTuber
cuma masalahnya kan mereka itu tercatat ada bukunya ada kitabnya
nah kita tercatat di cloud YouTube. Kalau di cloud computing atau dulu kan ada film orang saya lupa filmnya apa tapi itu bisa apokalips kan apokalips terus kayaknya Eli siapa Book of Eli kan?
Book of Eli
Book of Eli atau
itu mau Braille
bukan
Bible.
Bukan Book of Eli jadi udah apokalips terus si tokoh utamanya ini tuh mencari tahu tentang peradabannya sebelumnya. Nah dia masuk ke perpustakaan itu cloud computing semua.
Oh servernya aman tuh?
Servernya aman di situ. Jadi dia bisa mengakses apa yang terjadi segala macam. Nah kayaknya sih apa? Bahkan jadi ngomongin masa depan.
Apa?
Kayaknya memang ya terjadi gitu nanti bahwa si sekarang kontribusi kita semua tentang pengetahuan-pengetahuan masing-masing individu yang ada di bumi saat ini tuh terdokumentasi gitu dalam server yang besar sekali ya buat nanti gitu. Ya makanya sekarang dipancing buat ngomong tuh pakai agensi itu ya ngomong gitu
ini kan sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu ya kalau computing segala macam sebenarnya kan dari segi teori juga bahwa gelombang itu kan nggak pernah gelombang suara itu kan nggak hilang sebenarnya
bisa sambil live noise lah
ya maksudnya bakalan mungkin data yang kita bilang cloud itu mungkin bisa juga di apa nggak ditaruhnya nggak di fisik gitu
ya
bakalan ada kesana sih menurut kan
iya. Terus kemarin tadi ini mah cuman pikiranin aja ya pikiranin apa sepintas
pikiran
sepintas terpikir saya lagi buka saya lagi ngerjain dokumentasi MOU sama desa terus di situ ada keterangan di MOU itu email kepala desa terus orang kayaknya 20 tahun yang lalu mungkin atau 25 tahun yang lalu email itu kan aneh ya
sesuatu yang gaib
buat apa sih kita bikin email ada pertanyaan itu tapi sekarang sampai kayak semua hampir semua
dua ribu berapa ya 2006 ada teman urusan sama ketemu sama salah satu kepala daerah bupati sekelas bupati 2006 dia ditanya email ngasihnya nomor fax
nah berarti berapa sekitar 19
Iya.
Masih belasan tahun kan?
Ditanya email, dikasih nomor fax.
17 tahun yang lalu.
Tadi kita orang ngobrol sama si Mang Dike tentang Ray-Ban Meta. Si apa? Kacamata smart glasses ya, itu kan.
Ray-Ban Meta itu dipakai sama Buffon.
Baru beberapa tahun yang lalu kan kita lihat si smart glasses itu dipakai sama Tony Stark gitu, sama
ya,
si Peter Parker. Ya. Hari ini udah dicoba bahasa sesuatu ya, gitu. Jadi yang enggak ada ya, kemungkinannya besar sekali sih cloud computing ini akan
dan cepat ya.
Ray-Ban Meta itu nanti kemungkinan 5 tahun lagi harganya turun. Sekarang kan sekitar 16-20 juta. Nanti kemungkinan bisa turun jadi 200 ribu lah. Ya mas, yang penting udah ada produksi Cina kan. Smartwatch aja yang asalnya jutaan, sekarang 200 ribu udah dapat. Nah nanti kacamata ini bakal turun lah. Makanya kita dukung Cina.
Ayo Cina, segera curi teknologi.
Segera produksi ya.
Mungkin yang beberapa tahun ke depan mungkin yang buat barang serba murah itu justru Kenya mungkin.
Mungkin.
Kan dulu juga kita enggak kepikiran Cina bikin bakal jadi raksasa ekonomi kayak sekarang kan.
Atau Rwanda. Rwanda sekarang lagi viral. Karena negaranya jadi negara terbersih di dunia.
Padahal dulu
itu
konflik, ya?
Konflik bunuh-bunuhan gila-gilaan.
Itu mungkin ada pengaruh dari Arsenal. Karena di jersey-nya ada visit Rwanda.
Ya itu salah satunya mungkin.
Rwanda tuh Rwanda kokan. Nah apa hubungannya dengan stoic system? Sial kan bang.
Nah, hubungannya adalah karena stoic system itu ilmu yang mempelajari agar bisa menerima kondisi dan keadaan diri, kelebihan dan kekurangannya, tidak menjudge kejadian-kejadian yang
bersifat eksternal.
Jadi dia berfokus kepada dirinya sendiri. Hubungannya Rwanda bersih, jadi sponsor Arsenal, cloud computing, Ray-Ban Meta, itu teh semuanya godaan dalam kehidupan.
Yang harus digoda.
Yang harus digoda, makanya harus digodain. Sama kayak cobaan harus dicobain. Jadi fokus ke dalam diri. Nah itu saya mau bersih. Lanjut lagi.
Tapi menarik loh ketika kan saya suka nonton.
Menarik lagi.
Jadi ngomongin apa stoik ya. Pas kan suka ikutan sekolah basis.
Ya.
Yep. Kan pas yang
sekolah apa?
Sekolah basis. Dia tuh adalah
sekolah basis teman.
Basis itu sebuah majalah Indonesia yang tertua sampai sekarang masih ada gitu. Isinya tuh tentang itu, tentang ya tentang filsafat, tentang sastra segala macam gitu.
Ya.
Yep. Nah itu, nah waktu itu pas pandemi mereka bikin sekolah online gitulah. Tentang filsafat-filsafatan ini gitu.
Ya.
Dan apa? Tentang salah satu stoikism.
Ya.
Nah, stoikism ini ternyata di situ kan salah satu pelopor juga, pelopor pemikiran modern sebenarnya kan.
Iya, betul.
Karena yang tadi kan apa? Dari dasarnya tadi apa? Tidak
fokus pada pemikiran diri sendiri.
Fokus pada dirinya. Diri sendiri, itu bisa kan membatasi dari pengaruh eksternal.
Ini mah terus di situ kan yang bakalan melahirkan itu tadi pemikiran-pemikiran kayak antroposentrisme. Itu
apa lagi itu?
Itu
antropo manusia, sentris itu berpusat.
Jadi
berpusat manusia.
Ketika zaman Renaissance kan
Renaissance itu abad pencerahan.
Abad pencerahan kan?
Tahun berapa itu?
1500.
Abad ke-15.
16. 1400 sampai 1500.
Pas inilah pas revolusi industri.
Ya.
Itu kan berpikir bahwa manusia adalah pusat dunia gitu kan. Jadi segala titik kehidupan itu dari manusia gitu kan.
Ya.
Jadi sebenarnya itu kan secara teori sebenarnya stoikisme udah banyak yang apa? Membantah gitu bahwa kritiknya udah banyak gitu tentang stoikisme. Tapi kenapa yang menariknya sekarang kok di Indonesia malah naik gitu. Padahal bentuk turunannya itu udah banyak yang kritik tentang stoik.
Betul.
Karena itu tadi kan apa munculnya chauvisme di situ gitu. Dari pemikiran stoik. Karena stoikisme itu lahirnya di bangsawan kan, bukan dari kalau yang kayak Plato atau Aristoteles atau itu kan
Zeno dari... itu kalau nggak salah dia cuma pedagang. Kalau Epictetus dia malah budak deh.
Ya maksudnya diterapkan sama si ini kan, tapi diterapin sama kekaisaran itu.
Marcus Aurelius itu booming besarnya di situ sebagai raja yang bijak.
Malah jadi bentuk dari sikap kebangsawanan, gitu. Ya. Cara hidup bangsawan tuh harus stoik. Gitu.
Kenapa menarik? Kenapa menarik? Karena apa hal seksi yang ditawarin sama stoik itu ketenangan diri gitu.
Ketenangan diri.
Jadi yang ya jelas lah manusia sekarang kan pada tidak tenang ya. Jadi ketika ditawari cara untuk menenangkan diri, wow, laku.
Laku banget. Makanya waktu itu dalam satu pembahasan sebuah forum yang diisi sama orang-orang orang-orang pintar lah ya di bidangnya gitu. Itu kan sempat diungkit kembali, kenapa kok di Indonesia baru sekarang tahun 2024 anak muda booming dengan konsep stoik, sedangkan di negara-negara barat atau di Asia yang lain gitu, Asia-Asia konsep stoik ini sudah lama banget dipelajari dan di apa dipahami sama masyarakatnya.
Nah, filsafat lah itu mah biangnya ilmu pengetahuan kan.
Tuh. Nah di Indonesia kok baru tahun 2022, 2023 dan 2024 kok ini booming banget. Nah kalau lihat fenomenanya sekarang, fenomena sosial yang dipenuhi oleh anak-anak muda, memang ternyata menurut penelitian memang tekanannya jauh lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya. Gitu. Kondisi sosial, ekonomi, itu yang sangat berpengaruh besar ke anak-anak muda ini sampai hidupnya beneran gak tenang. Atau hidupnya beneran dikejar-kejar oleh sesuatu yang ada di pikiran mereka. Jadi saat ada yang mungkin mempelajari dan memunculkan itu ke dalam ke publik, itu bisa diterima oleh banyak banget orang.
Iya, dengan kondisi sekarang kan orang-orang tuh dapat inputnya dari luar gede banget itu, masif lah, pengaruh dari luar itu yang bikin banyak tekanan kan. Ya pasti banyak yang setuju kalau stoik jadi solusi, salah satu solusi.
Betul, betul, betul.
Tapi anehnya ya, kenapa kayak Zen itu nggak booming gitu, malah jadi stoik yang booming.
Kalau misalnya itu sih sebenarnya jadi balik lagi ke bagaimana cara kita sebagai bangsa itu, leluhur-leluhur kita sama yang di Eropa itu bersikap terhadap sebuah pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kalau di Eropa itu sejak zaman Plato dan yang lain-lain itu tradisi mendokumentasikannya kuat gitu, literasi untuk menulisnya kuat. Di kita juga kuat, di Cina, Jepang, di Indonesia pun di Nusantara sebenarnya kuat. Tapi ada hal yang agak sulit dicerna mungkin kalau Zen mah udah Zen tuh apa ya? Ini kan persoalan dokumentasi sebenarnya. Makanya akses informasi ke stoik itu lebih banyak lebih terbuka dibanding anak-anak muda ini atau kita semua tuh ke kearifan-kearifan lokal, pemikiran-pemikiran lokal. Misalnya apakah stoik itu ada di Sunda ya? Ada juga di Magetan.
Ada nilai-nilainya ya.
Ada di Siksa Kandang Karasian, di filsafatnya Baduy, di Kejawen, di yang lain-lainnya juga ada. Hanya cara nenek moyang kita menuturkan sesuatu itu biasanya menggunakan cara metafor. Misalnya kan kalau mau tentang di Siksa Kandang Karasian misalnya, kalau mau tahu tentang hutan belajarlah pada gajah. Nah di situ kan kalau sekarang kita tuh ada kecenderungan eksplisit. Nah ini belajar pada gajah gitu, misalnya itu sulit dicerna gitu. Sementara stoik dan sains-sains yang dari Eropa itu lebih mudah dicerna karena dia gamblang gitu.
Lebih mudah
dipahami
straight
juga.
Straight to the point. Kalau yang kearifan lokal itu butuh sekali pemahaman lebih, terutama pada metafor-metafor yang sifatnya simbol yang mungkin nggak ada di kebudayaan kita sekarang.
Ya.
Padahal filsafat kearifan lokal sini juga sebenarnya banyak dan
banyak banget.
Mungkin nilai-nilainya tidak kalah
hebat,
tidak kalah dahsyat juga gitu kan.
Karena kalau misalkan dilihat dari sejarah kemudian
jauh banget.
Ya maksudnya dari sejarah wilayah Indonesia sendiri atau Nusantara ini juga kan dari setiap budaya dan sukunya juga itu memiliki nilai-nilai yang tinggi. Kita maksudnya nggak kalah dengan Eropa atau Asia-Asia yang lain. Bahkan kalau misalkan saya bisa, bukan ini memang claiming sendiri ya, self-proclaim sendiri, justru di wilayah Nusantara itu kalau misalkan ngomongin tentang Stoik itu jauh lebih maju atau lebih duluan daripada orang-orang Eropa atau Barat, saya bilang gitu, karena bukti-buktinya juga banyak.
Ya kalau setuju sih kayak gitu kan, karena ada ya, ada seorang filolog, dia mau ibaratnya mau
filolog itu ahli
naskah lah, naskah kuno gitu ya. Dia mau ibaratnya mempopulerkan yang namanya ekosofisme. Ekosofi itu ibaratnya kan ada yang, kalau misalnya dunia modern itu kan apa sih, ini kosmos itu,
kosmosentris.
Yang modern kan antroposentris. Terus yang kritik terhadap antroposentrisnya kan kosmosentris. Bahwa manusia itu tidak sendirian gitu.
Bukan, duluan kosmosentris.
Kan kosmosentris dulu.
Kosmosentris, telosentris, baru antroposentris.
Nah, ini kan sebenarnya gejala kerusakan kayak perang segala macam itu di antroposentris gitu. Yeah. Dan yang apa? Ya cikal bakal dari Stoik inilah gitu ibaratnya, si antroposentris ini gitu.
Oh, Stoik ini. Stoik kan lahirnya, kalau kita ngomongin Zeno, dia kan bukan dari siapa-siapa gitu. Zeno tuh bukan siapa-siapa, pernah biasa tuh.
Bangsawan.
Dan Stoik, istilah Stoik juga kan artinya teras. Artinya si filsafat aliran itu memang lahirnya ketika obrolan di teras aja gitu.
Obrolan santai.
Makanya kalau ada penulis lokal tuh kalau nggak salah bikin buku dulu namanya Filosofi Teras apa Filsafat Teras gitu.
Filsafat teras. Itu booming banget.
Ya itu kan laku keras lah.
Laku keras.
Nah itu Stoik kan, membahas Stoik. Ya karena memang filsafat teras gitu pada dasarnya si Stoiknya. Ya kalau di bahasa Indonesia ini mah teras gitu.
Iya.
Karena ngomonginnya kan tentang ya, manusia lagi.
Iya.
Tapi sebenarnya di Nusantara sendiri kita udah nggak bingung ngomongin tentang manusia gitu. Bahkan yang kalau dari Pak Manu itu, yang ahli filolog gitu, dia neliti ini nih, neliti apa, batik
ya.
Batik itu kan ada ininya, ada kastanya gitu ya. Kasta tertinggi itu ternyata ada nama batik, namanya Sidu Sempurna. Berarti sudah sempurna gitu. Si batik ini adalah batik yang paling sempurna. Dan gambarnya itu bukan gambar elang atau gambar cendrawasih yang bagus-bagus. Enggak, itu gambarnya ada kecoa, binatang-binatang di bawah. Binatang-binatang bawah gitu. Disebutnya itu Sidur Sempurna. Jadi ada, sebenarnya ada pandangan berbeda di nenek moyang kita bahwa yang di bawah tanah ini itu bukan yang kotor, bukan kotor, tapi itu yang sesuatu yang sempurna, yang menghidupkan gitu. Ada filosofis ke situ gitu. Jadi kalau ngomongin Stoik kan masih ranahnya antar manusia, manusia apa, tekanan yang ada di dalam manusia gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Si bahkan ya, si yang ketika
kubu panda.
Bahkan pemikiran modern tentang keilmuan segala macam itu kan udah dikritik habis-habisan sama si siapa? Jerman teh. Heidegger. Bukan Heidegger, siapa ya?
Dostoyevsky.
Bukan. Ya apa, setelah Perang Dunia Kedua tuh.
Transfernya.
Hans Ferdinand, bukan Bunyi Satu.
Band tahun 2000-an.
Banyak sih tokoh-tokoh di otak saya, banyak
sih. Ya, tentang itu gitu, tentang apa, perang gitu, macam itu kan apa dipikirkan dari ilmu pengetahuan kan gitu. Makanya ada perang segala macam, ada pemikiran chauvisme terus
chauvisme itu dari cowok-cowok.
Ya, chauvinisme. Dia menang dari Bobby. Chauvinisme kesukuan.
Chauvinisme itu semacam fanatik berlebihan pada suku tertentu.
Kalau yang kalau Jerman apa disebutnya? Fasis.
Fasis.
Fasis itu kan lahir dari pemikiran-pemikiran modern kan? Fasis. Itu sebenarnya udah dikritik itu tentang bahwa manusia ini adalah satunya itu udah dikritik.
Udah, karena memang sejatinya manusia itu adalah kehidupan. Manusia itu adalah alam semesta.
Bagi kuman-kuman yang hidup di tubuh.
Saat Anda berpikir bahwa Anda itu tidak penting, jangan salah. Anda itu penting karena Anda punya universe sendiri.
Ya itu.
Ya, kan, tubuhmu adalah dunianya cacing.
Ya, yang cacingan.
Buat yang cacingan.
Ya, lanjut.
Anehnya kenapa di Indonesia yang muncul stoik, padahal dari tahun-tahun sebelumnya itu zen, yoga gitu itu udah banyak yang udah banyak yang promosikan tentang zen, tentang yoga segala macam.
Biasanya segala sesuatu yang berasal dari Asia itu lebih sulit untuk dicerna. Dan misalnya kayak tradisi akademik di Eropa itu kan salah satunya berargumentasi untuk membantah, memperkuat, memperlemah atau menggunakan pemikiran-pemikiran sebelumnya gitu. Stoik dibantah sama yang lain, stoik membantah siapa di ranah-ranah akademisnya. Ya kayak misalnya Marxis dibantah sama siapa? Yeah. Kapitalis. Marxis itu kan sebenarnya membantah kapitalisme gitu segala macam. Itu kan terus-menerus yang salah satu tradisi filsafat di Eropa, ya saling membantah terus-menerus gitu.
Yeah, terus.
Ya, tapi kenapa ya literasi menulis di Asia itu kok kayak ribet? Kecuali nulis kitab Kama Sutra kali ya, mungkin udah dipahami itu.
Karena ini kalau kita ngomongin literasinya Asia,
itu literasi tuh.
Literasi. Dan itu kan masuk kitab kan.
Iya, kitab.
Itu lebih sulit untuk menulisnya gitu dibanding Eropa yang lebih lugas gitu. Jadi mau nulis misalnya
tuh karakter orang Asia aja tuh.
Misalnya sekarang lah, misalnya kita masih kalau di negara ini di zaman sekarang kita masih kenal di Eropa itu ya Adam Smith misalnya. Itu lebih modern kan? Karl Marx gitu. Adam Smith, Karl Marx atau siapa misalnya, sampai Plato kita kenal gitu. Yang Heidegger siapa lagi tuh?
Yang tadi gua bilang tuh filsuf Adorno.
Adorno, terus misalnya
Paulo Coelho
itu kita masih kenal, tapi di Cina yang kita kenal kan
Sun Tzu.
Sebelum Masehi anjing itu. Sebelum Masehi Sun Tzu.
Sama Confucius.
Indonesia yang paling dekat mungkin yang saya kenal penulis tentang itu Rongo Warsito. Abad berapa gitu Rongo Warsito?
Rongo Warsito pun itu diklaim bahwa dia tidak pure bukan pure penulis, tidak pure Jawa gitu. Dia udah termakan sama budaya-budaya Eropa gitu. Iya.
Mputan Tular, Mpuprapanca itu kan zaman-zaman Majapahit. Sementara di era-era modern di abad ke-20 itu enggak banyak gitu pemikir-pemikir yang lahir, karena ya kitanya juga kan merdekanya 1945. Cina sendiri baru struggle sampai melahirkan pemikir-pemikir itu enggak banyak lah. Ya. Yang kita kenal Cina kan saya tahu Alibaba.
Hah?
Alibaba.
Jack Ma paling enggak kan sebenarnya. Atau Jepang yang siapa yang Jepang?
Akihito.
Akihito.
Bukan pemikir.
Ya kan dia mikir juga kadang-kadang kan.
Betul juga. Yang moto Musashi.
Ya tuh. Jadi enggak ini.
Oda
Arab misalnya di peradaban Islam ya Ibnu Sina dan yang lain-lain gitu. Itu abad mana gitu. Sementara kita masih kenal di Eropa tuh deket gitu jaraknya.
masih terus terjaga.
Masih terus ada.
Tapi kan itu sebelum Masehi ya, kayak Zeno bahkan.
Iya, maksudnya di Eropa itu dari zaman Plato, Socrates sampai yang terakhir misalnya yang paling dekat gitu di 1900-an itu Adorno gitu-gitu kan kita tahu gitu.
Bahkan kalau misalnya tradisi Barat itu masih ada sih sampai sekarang filsuf yang disebut filsuf masih. Ya si itu Noam Chomsky.
Noam Chomsky ada Susan Sontag gitu masih ada.
Itu mana? Eropa kan?
Eropa.
Jadi tidak ada Amerika. Tidak ada filsafat ancient gitu yang kuno.
Gimana?
Filsuf kuno dari Amerika kan?
Amerikanya. Filsuf apa aja?
Ada. Original dari Amerika ya bangsa-bangsa India aja.
Filsufnya namanya Black Panther.
Enggak lah.
Inka.
Si ini apa?
Inka Christie.
Iya.
Dulu saya pernah. Ya mungkin kalau sekarang Farudin Faiz ya itu Martin Suryajaya. Sebelumnya itu di sekitar awal 2000-an itu ada namanya Gede Pramun gitu. Cuman sekarang tenggelam namanya.
Nah, itu juga kan naik gara-gara ada sosial media. Kan itu asalnya bahasan kayak Martin Suryajaya, Dr. Farudin Faiz itu kan
Bambang
Sugiharto itu bisa upload itu kan karena sosial media ya, karena ada YouTube. Sebelum itu ada mereka publish di Instagram, di TikTok atau di YouTube, mereka kan bahasannya itu bukan eksklusif, artinya memang terbatas untuk orang-orang yang nyari aja, yang mereka nyari, yang mereka mau belajar itu, akhirnya mereka bertemu dengan tokoh-tokoh.
Nah itu canggihnya, maksudnya kalau di Eropa sebelum zaman sosmed juga orang sini tuh bacanya ya Karl Marx gitu kan. Bacanya Nietzsche.
Betul.
Memang minat atau ya memang tadi udah dijelasin kan si memang apa bahasa bukunya mungkin lebih udah dimengerti gitu.
Tapi emang ada tradisi gitu sih, tradisi bahkan ada walaupun sebelum ada YouTube ya. Ya ada kan tradisi debat antara debat komunis sama demokrasi gitu, liberal didebatin gitu. Itu mah padahal itu mah bukan acara untuk ibaratnya bukan untuk konten YouTube atau apa, emang ada aja gitu kan bikin acara kayak
disiarin di TV.
Nah,
di mana, di Indonesia?
Di luar gitu. Bahkan dulu
di Indonesia kan mantep lah. Pas tahun 90-an debat komunis.
pas zamannya Perang Dingin kan yang wartawan sekaligus penulis di Rusia itu sering diundang sama stasiun TV Amerika segala macam untuk perdebatan itu tentang demokrasi liberal dan
itu sudah terjadi lama di Barat itu, di Eropa, di Amerika itu sudah terjadi lama banget.
Perdebatan itu disiarin di TV.
Siarin TV.
Mungkin tadi
kenapa nggak nyampe sini? Di sini ini cuma by watch.
Di sini masih unyil.
Si Komo aja.
Jadi tadi pertanyaan tadi kenapa EZ? Ya ini sebenarnya Indonesia mayoritas muslim. Kan Islam juga punya.
Iya.
Ikhlas dan tasawuf. Kenapa tidak lari
gitu? Iya. Kan pertanyaannya jadi begini. Untuk saya pribadi ya. Kenapa Stoicism atau Stoikisme itu lebih viral atau lebih banyak di pelajari oleh anak-anak muda, padahal secara mendasar dan secara sosial Indonesia tuh
udah stoik
sudah diajarkan sejak kecil, baik itu dari turunan Nusantaranya, dari leluhur-leluhur kita, atau misalkan dari agama, dari Islamnya sendiri.
Bahkan di kalau di Jawa pada nerimo
itu
kan stoik banget ya.
Itu teh ada
yang stoik banget itu yang Jawa tuh. Urip mau mampir ngombe.
Istilah-istilah gitunya itu kan aja. Atau misalkan kayak di Sunda, kalau misalkan orang Sunda ngomong, ah orang mada, nah jijik ya. Eh, kamu sih? Da abi mah sanes kanaon atuh. Masih maksudnya teh kalau misalkan dipuji orang, gitu kan orang Sunda kadang suka apa merendah gitu. Da abi mah sanes kanaon, nanaon ge mung ti Gusti Allah. Nah, karena itu gitu kan itu. Semuanya
sampai kemarin masih viral. aku mah apa tuh
kayak nah, gitu. Itu kan apa tuh
kan dari itu. Dari ungkapan itu pasti.
Iya. Untuk orang-orang Sunda gitu kan yang biasa somea kan dipuji dikit. Ah ada yang masane senang naon atuh ngan hiung kayak gitu-gitu kan itu udah stoik banget gitu. Cuma mungkin berasa enggak keren aja gitu.
Itu poinnya. Nilai-nilai di sini, nilai-nilai kearifan lokal sini itu kan ya tidak kalah keren gitu.
Tidak kalah keren.
Ya, bahkan lebih luhur gitu.
Nah, jadi kayak labelnya pengen ke barat-baratan aja gitu.
Ya itu intinya sih mentalnya memang asal dari luar negeri.
Asal dari luar negeri. Padahal banyak banget. Jadi buat teman-teman yang dengerin sebetulnya tidak hanya stoik gitu, banyak yang lain. Ada temannya Epikureis. Epikureisme itu juga itu juga oke banget, nggak kalah sama stoik gitu. Maksudnya punya tujuan yang sama sebetulnya, ketenangan jiwa, penerimaan diri terhadap takdir gitu, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan dengan diri sendiri gitu. Sampai ada quotes yang menyebutkan alone dan loneliness itu berbeda, satu hal yang berbeda, bahwa sendiri dan kesendirian itu berbeda sekali.
Ya, yang saya kritik dari stoik itu dia nggak ngapa-ngapain misalnya. Kenapa tadi tuh nge-mention Zen, Zentologi segala macam. Kalau Zentologi itu kan melakukan hal sesuatu yang terus menerus sampai kita jadi master dulu. Pokoknya mencapai kebahagiaan dengan apa yang kita lakuin terus menerus gitu. Ya. Kalau stoik kan jadi kalau Zen kan ada kegiatannya gitu.
Iya.
Misalnya kalau yang mengajarin pasrah.
Kalau stoik kan cuma ya enggak saya gitu.
Iya.
Cuman mungkin konteksnya berbeda, jadi enggak kadang kita juga enggak bisa lihat satu hal juga dengan satu sudut pandang yang satu gitu ya. Ya si stoik itu akan bisa berguna untuk dalam kondisi manusia tertentu, misalnya kayak apa? Kenapa mungkin jadi diklaim jadi attitude kebangsawanan di zaman Marcus Aurelius gitu, karena kondisinya memang membutuhkan itu. Zen itu dibutuhkan dalam kondisi manusia seperti apa gitu. Ikhlas dalam kondisi manusia seperti apa.
Ada fun fact-nya juga loh. Setelah Marcus Aurelius turun, itu tuh Yunani ya?
Romawi.
Setelah Marcus Aurelius turun, itu terjadi kekacauan besar. Karena bangsawan-bangsawan saat itu yang notabene harus ngikutin raja dengan sistem konsep stoik itu, setelah beliau tidak ada, bawahnya itu terjadi kebrutalan besar.
Dan lagi nggak panjang-panjang amat umurnya kayaknya, dia cuma nggak nyampe 60 kayaknya.
Nggak nyampe 60, jadi seolah-olah banyak juga yang akhirnya tertekan dengan konsep stoik yang dibawa sama rajanya ini. Banyak yang terpaksa atau nggak cocok, masih setelah beres Marcus Aurelius yang menjalankan itu ada, justru yang memberontak juga banyak yang ngaco.
Marcus Aurelius setelah sebelum apa zamannya Caesar?
Sebelum.
Caesar sesudah berarti.
Caesar kan udah Masehi. Belum.
Berarti Spartacus.
300.
Tapi ada peranan orang tua juga sebenarnya. Di mana ini kan lebih banyak stoik itu akhirnya dicari sendiri. Sendiri, eksplorasi sendiri anak-anak. Remaja atau anak-anak muda tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi cobaan yang harus dicobain.
Bahkan orang tua,
bahkan orang tua, berarti sama orang tua.
Dia baru tahu konsep itu sebagai tua.
Selalu salah orang tua sih.
Selalu salah orang tua. Ya kadang menghasil, ya nggak selalu sih. Nggak selalu. Maksudnya kayak kalau ya anak ini punya kedekatan emosional gitu dengan orang tua. Kan akhirnya nggak harus nyari sendiri, mungkin dari orang tuanya turun gitu ilmu-ilmu yang memang wah dulu abah nih dulu menghadapi itu bisa turun seperti, tapi memang tuntutan ada semacam kasus yang saya lihat ada orang tua, seorang tua ini udah lumayan cukup sukses lah gitu di kehidupannya, dan dia dari kecil sampai ke masa suksesnya ini tuh cukup keras gitu kehidupannya. Nah akhirnya berlaku sama ke anaknya ini gitu. Dikerasin. Karena kalau kamu gak hidup keras seperti ayah, kamu gak akan sampai apa-apa, kata si orang tuanya. Nah ternyata sikap itu malah menjauhkan si anak ini dengan si bapaknya ini.
Ya, padahal bahasanya mungkin kamu ada juga karena ayah keras.
Iya, hidupnya.
Sampai lagi.
Dia ya sudut pandangnya gitu. Kadang-kadang akhirnya si anak ini merasa apa? Harus membuktikan sosialisasi dan segala macam.
Jadi penting juga. Ada. Penting juga orang tua menceritakan keadaan masa lalu.
Penting sih, penting.
Makanya saya juga kalau misal ada anak kecil gitu suka bilang menceritakan dan wah bawa lama sawah gitu.
Ya,
gue kolot banget bawa lama sawah kene itu.
Sekali dua kali diceritain boleh. Asalnya gue keseringan.
Tiap lewat situ bosen.
Saya punya teman yang sering cerita gitu. Bosan saya dengernya. Tapi kalau saya potong nanti enggak enak ya.
Udah tua.
Oke, begitu. Itu konsep stoiknya. Udahlah, udah panjang ini. Jangan terlalu ini.
Enggak terlalu dalam nanti malah kita lagi nunang. Podcast gede kan. Kita ngekam lu jadwal ngajar nanti. Bahaya.
Oke, jadi begitu teman-teman semua tentang konsep stoikisme yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain di YouTube atau di Spotify. Dan jangan lupa mampir di TikTok Obrolan Tapil. Nanti bikin video TikTok membahas stoik. Terus video nanti per 2 menit. Ya udahlah, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa dengar. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di komen lalu di share ke siapapun yang kalian suka. Share aja di grup WA keluarga lah. Siapa tahu nanti kita viral. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Masih bersama kita di Obrolan Tapir. Bye-bye semuanya.